Notater, angående idéer. Fra de højrest færre nedsænkes idéer i modtagelige sindsbevidsthed. Her tænker jeg på opfindere, videnskabsmænd, kunst af forskellig art, digtning, musik med mere. Man hører nu og da mennesker sige, nu fik jeg en idé, en stærk impuls. Nu ser jeg for mit indre øje et kunstværk, jeg kan skabe, eller jeg hører brudstykker af dejlig musik. Temaet gentager sig igen og igen for mit indre øre. Det vil jeg kunne skabe noget smukt ud af. Eller digteren, der pludselig føler, at nu er ånden over ham. Nu kan han skrive. Det er ikke noget, han selv har siddet og udtænkt. Det kom som en inspiration ovenfra eller udefra. Men så må der jo også være en inspirator, der indgiver ham det. Så er det om at gribe det og fastholde det. En opfindelse kan opstå næsten ensartet flere forskellige steder samtidig. Ideen kommer ikke fra det store intet, men fra en verden på et højere sted end vor, og når så frem til det åbne sind, der kan opfange den. Det er ikke altid tilfældet, at en har stjålet ideen fra en anden. De kan simpelthen begge have været åbne for at modtage impulserne på samme tid. Når den først er sendt ud som levende tankestrømme, så kan den opfanges af verden, der er afstemt på samme bølgelængde, om jeg så må sige. Det må vi, der lever i radioens og fjernsynets tidsalder, kunne forstå. Beduinerkvinden. Jeg glemmer hende aldrig. Bag Adas bjergene breder Sahara-ørkenen sig, og spredt i ørkensandet ligger beduinernes små sorte telte, som er deres meget spinkle og fattige bo. For få år siden var jeg på turistrejse i Tunesien. Vi kom med nyfigne øjne for at udforske deres liv og færen. Det var som to verdener, der mødtes. Jeg glemmer aldrig de få minutter, da jeg stod ansigt til ansigt med en midaldrende kvinde foran hendes meget fattige hjem, der bestod af nogle pæle, hvorover der var spændt et tæppe som tag. Indboet bestod af et ildsted, en briks, nogle kasser og tæpper. Der stod hun, rank og majestætisk, og så på os. Som en svane rejste hun sit hoved. Der var en ophøjet ro over hele hendes person, mens de flittige fingre spandt en uldtråd. Et øjeblik slap hun tanden, så sig omkring og fik øje på mig, der med varme følelser stod og betragtede hende. Hun smilede til mig. Jeg følte, at hun sendte mig en kærlig tanke, som ville hun sige, stakkels forjagede mennesker fra den store travle verden, hvordan kan jeg vise jer min sympati, før I går mit telt forbi? Så lagde hun tanden fra sig, vendte om og gik ind i teltet, så sig omkring derinde og kom ud med et stykke brød og et nylagt æg, så mødtes vores øjne igen, og hun rakte mig brødet med nogle ord, som jeg ikke forstod. Jeg tror, hun ville vise os, at hun led absolut ingen nød, og var fuldtudet tilfreds og kunne endda dele med os. Jeg tog imod det med ydmyg tak. En anden gav hun sit æg, der var ømhed og varme i hendes blik. I ophøjet ro lever dette folk i den store natur uden krav af nogen artikel. Alt det, hvormed vi os smykke, er det mon lykke. Hendes spinkle bo blev for mit indre øje et helligt sted. Ja, en katedral, hvor tilpælenes sammenbundne ender blev til et spir, der pegede mod alle i det høje, for hvem jeg ved, hun ydmygt sig bøje. Da hun rakte mig brødet, skete der noget inde i mig. Jeg lærte noget af hende og af nomadefolket derude i det store øde. Hvem er stor, og hvem er lille? Hvem er fattig, og hvem er rig? Den, hvis hjerte svulmer af ømhed og tak, og som er tilfreds med de kår, man er givet, er et lykkeligt menneske. Island. I ældgammeltid dannede der sig myter til forklaring af regnbuen. Det var jo noget af et mirakel, at slig en farvestrålende portal pludselig kunne stå udspændt mellem himmel og jord. Det måtte være tegn på en slags pagt mellem Gud og menneske. I gamle middelalderkirker finder man blandt andre kalkmalerier ofte regnbuen vælvede sig over alteret. Hvordan det gik til, at den pludselig stod på himlen, når solen brød frem efter en regnby, det var ufatteligt, det var et mirakel. Men i dag har vi en logisk forklaring derpå. Det er sollyset, der brydes i regndråberne. Dette skønne syn har vi vist alle været vidne til. Men der er andre lysfænomener på himlen, der sikkert også engang har været uforklarlige. Her tænker jeg på nordlyset. Det gav mig en storslået oplevelse for nogle år siden i Reykjavik i Island. Hændelsen kunne se ud som et mirakel, men havde selvfølgelig sin naturlige forklaring. Jeg havde holdt en del foredrag deroppe og sluttede en af de sidste aftener med et foredrag i Nationalteatret i forbindelse med dejlig sang af en operasanger. Derefter deltog jeg i et lille traktement for nogen indbudte. Der var vist mig umådelig stor venlighed deroppe. Jeg mener at have set alt, hvad der kunne være af interesse på denne skønne Sasjaø. Men under spisningen kom et par af herrerne hen til mig og spurgte, om jeg ikke havde et uopfyldt ønske. I så fald ville de gerne opfylde det, inden jeg rejste hjem. Jeg takkede høfligt for deres store gæstfrihed, men mente bestemt ikke, at der var noget værdifuldt, som jeg ikke havde set. Jeg havde endog været helt oppe i det nordlige Island og holdt et foredrag i Akureyri, hvor der er en meget smuk og særpræget natur. Da jeg just havde sagt nej tak til de venlige herrer, fik jeg en flygtig humoristisk tanke og sagde, jo, jeg har et stort ønske, men det er de sikkert ikke i stand til at opfylde. Hvad kan det da være, som vi ikke kan opfylde? Jo, sagde jeg. Nu har jeg været 4 gange i Finland og helt oppe på Karelen, og de 2 gange var det ved vintertid. Jeg havde ønsket så inderligt at opleve et rigtig flot nordlys, norsken som de kaldede det, hvor himlen er et flammende strålebund, men nej. Det blev kun til nogle små blitz, som man også kan opleve i Danmark. Nu går det mod vinter her. Jeg har været her i 2-3 uger, men stadig intet nordlys. Kan de skaffe mig et sådant, så er alle mine ønsker opfyldt. Og så lo vi lidt alle sammen. De 2 herrer så spørgende på hinanden, derefter kiggede de over mod vinduet, så igen på hinanden, hvorefter de forsvandt ud af døren. Nogle minutter senere kom de tilbage med et stort smil over hele ansigtet og sagde, ja, frue. Vi har just været ude ved søen for at studere himmelvælvet, nu er klokken 22.45. Om 20 minutter går vi udenfor, og så skal de få det nordlys, de ønsker. Var det mon spøj eller alvor? Men tro mig, da vi alle til aftalt tid stod ved søen, mødte det os et storslåelsen. En strålende symfoni i alle spektrets farver åbenbarede sig for mine undrende øjne. Aldrig har jeg oplevet noget så storslået. Et øjeblik dannede det formelig en kuppel over vores hoveder. Var det ikke forunderligt, at vinterens første nordlys netop viste sig hin aften? Disse rare islændinge havde jo straks konstateret, at de magnetiske strømme var begyndt at tage form, og at de snart ville give sig udslag i et af de himmelfænomener, vi her var vidne til. De var vist også lidt stolte over, at selv dette ønske kunne de opfylde. Never mind, miraklet skete, og jeg rejste hjem opfyldt af stor tak også for denne oplevelse. En fabel af Sir Oliver Losje, en af sin tids største videnskabsmænd, som benyttede enhver lejlighed til at proklamere sin overbevisning om livets evige beståen. Flynderen og svalen. En enlig flynder baskede sig frem til søens bred for at sole sig. I det samme kom en svale flyvende, i det den af og til berørte vandfladen i sin lette flugtfisken gabte af forbavselse over dette syn, som den kun utydeligt kunne se gennem vandet og mumlede, så er der måske alligevel væsener deroppe. Jeg har før tænkt, at der måtte være nogen. Jeg har set skygger og andet, som kunne tyde derpå, men det er alt sammen fantastisk og uvirkeligt. Det er nu sikrere at ligge fast på bunden. Det eneste, man er helt sikker på, er mudderet og sandet. Resten er indbildning. Men da svalen igen fløj forbi, spurgte den, hvad er du egentlig for en? Har du finner? Svalen svarede kort, vi svømmer ikke, vi flyver. og derefter tilføjede den godmodigt, det er for resten omtrent det samme, kun smukkere og hurtigere og dejligere. Vi har fjer, som du slet ikke kan forestille dig. Vi svæver hen over jorden og kan rejse over umådelige strækninger. Der er mange andre ting, som I slet ikke har begreb om dernede. Fisken var en stund tavs aflutter forbavselse, men besindede sig snart, og begyndte mundrapt at snakke løs. Dette her er noget højst mærkværdigt noget. Vi har aldrig rigtig troet på jeres eksistens. Der er ganske vist nogen af os, der kan flyve. Det er flyvefiskene, jeg tænker på, men det er mig fortalt, at de kun kan flyve et ganske kort stykke, og at de har set glimt af andre skabninger på deres flugt. Nej, vi holder på, at flyvenykker skal holdes nede. Vi skal ikke have nogen til at tage os ved næsen. Svalen stussede et øjeblik ved at høre denne tilståelse og sagde så, du har ret i, at vi ikke skal lade os narre, men der er måske mere end en måde, man kan blive narret på. Er du klar over, at der er noget, der hedder selvbedrag? Du kender kun en ringe del af verdens herligheder. Ved du måske alting? Spurgte flynderen og var ved at dreje halsen af led under forsøg på at løfte sig op over vandet. Er alting klart for jer deroppe i jeres højt svævende frihed? Fortæl mig lidt om, hvordan jeres verden virkelig ser ud. Det kan jeg ikke sige dig, svarede svalen. Du ville ikke kunne forstå det. Den ligner jeres verden noget, kun er den langt smukkere. I har smukke ting nede hos jer, der som I ser jer om efter dem. I har smukke sten og tangplanter og skaller, ja selv jeres egne skæl er smukke. Men vi har træer, blomster og frugter. Vi flyver over herlige bjerge og glæder os over regnbyerne og solskinnet, over regnbuen og duklen. Vi bygger reder i trætoppene, på lader og kirketårne. Jeg aner ikke, hvad du snakker om, afbrød fisken. Hvad i alverden er kirker for noget? Åh, der blev jeg da svar skyldig, sagde svalen. Der er meget som selv vi ikke ved. Vi kan ikke sige dig, hvorfor de er bygget. De minder meget om lader, men er dog anderledes og langt mere kunstigt bygget. Det kunne se ud, som om de repræsenterede et syn på universet, der er langt højere end vort eget. Jo pyt, sagde flynderen til sig selv, da svalens sidste ord var døet hen. Den kan ikke fortælle os, hvordan dens egen verden ser ud, og dog spekulerer den på regioner, der er endnu mere uforståelige. Nej, det er alt for vagt og ubestemt. Vi gør klogest i ikke at tro på nogen anden verden end den, hvor vi selv hører hjemme. Der som jeg ville fortælle de andre, at disse flyvefisk havde talt en slags sandhed, ville de le ad mig. Bedre ikke at sige noget. Og dog, når jeg tænker mig om, kan jeg svagt huske, at jeg i min barndom kunne svømme frit omkring. Mere end jeg kan nu. Men disse lysglimt af minder er døet bort. Jeg må være tilfreds med det, jeg har. Og dermed gav den sig til at svømme tilbage og satte sig igen fast i mudderet. Men den oplevelse var nu ikke helt spildt, og den kunne ikke lade være med af og til at fortælle lidt om det, til trods for kammeraternes foragt. Men den følte sig faktisk lykkeligere, skønt den nu var mere klar over sin uvidenhed end før. Den undrede sig imidlertid stadig over, hvorfor fuglen ikke kunne give den mere klare oplysninger med hensyn til den anden verdens natur. Anden del. Kontakt med den åndelige verden. Det er ved at give, at du får, og ved at glemme dig selv, at du finder dig selv, og gennem døden, at du opstår til det evige liv. Frans af Assisi. 1182-1226. En forårsdag 1981, efter min sædvanlige morgenandagt, stod min åndelige ven og inspirator, Aif, ved min side. Han smilede kærligt til mig og bad mig nedskrive, hvad han nu ville diktere. Følgende blev da nedskrevet i meget hastigt tempo, ved den højestes kraft og den stærkestes vilje, er det givet mig at formidle dette budskab til dig. Du skal skrive endnu en bog. Den vil vække det slumrende i mennesket og kalde tanker frem til opløftelse, til fremskridt og til gavn. Hvorfor tøver du? Er du ikke gennem hele livet båret oppe ved den usete kraft, der er af Gud? Jeg vil føre din hånd over de hvide blade med et budskab stærkt og manende til en menneskehed, der vakler og lever i tvivlens mørke. De to bøger, der nu spredes over verden, er banebrydere for det, der skal komme, og du, min unge elev, er nu skolet til at udføre, hvad der er der pålagt. Frygt ikke, tro kun. Der vil være trofast vagt ved din side, i det din skytsånd, broder Edgar, og jeg vil stå bag dig. Dine himmelske fader beskytter dig. Begynd, når nætterne bliver lange, og skriv så, hvad der indgives dig. Bed, lyt og lyd. Men glem ikke at sige tak, fordi du er kendt værdig til at tjene så stor og vigtig en sag. Svigt aldrig dit kald. Med Guds velsignelse hilser jeg dig. Jeg er Alif, din mester og ven. Livet, det dyrebare. 1. oktober 1981. Åndeligt diktat. Jeg er din lærer, mester og ven, Alif, der, som så ofte før, kommer til dig for at tale om livet og dets dybe mening, om livet, det dyrebare. Menneskene har med åben sind lyttet til, hvad vi har kunnet give dem af oplysninger om guddommen og hans skaberværk, og de hungrer efter mere. Vi vil åbne os for de kilder, vi skal løse af, lade det livgivende vand strømme ind til os. Vi vil tage mod og give ud, befordre de guddommelige kræfter videre, som det nu er os betroet. I mine tidligere budskaber har jeg talt om det nære, om den synlige udfoldelse i og iblandt menneskene på jordens klode, men i dette afsnit skal vi løfte vort blik højere op og videre ud i det uendelige univers og se hvilke kræfter, der er sat i gang, for at I kan vokse og udfolde jer i ånd og sandhed. Der strømmer så mange spørgsmål ud imod os, der er frigjort af jordens stof og begrænsning. Men det er ikke nok at spørge, man må også lære at lytte. Hvem er jeg? Spørger jeg den, der ved din side står. Hvor er den Gud, som vi alle søger og prøver at fatte? Hvem var Jesus Kristus, som vi beder til, når vi er i nød, fordi vi inderst inde aner en hjælpende kraftstrømme imod os, når vi ret af hjertet beder derom? Det er så ufatteligt alt sammen. Min forstand kan ikke begribe, hvad der berettes om synd og frelse, om himmel og helvede, om død og opstandelse. Således siger menneskene i deres søgen efter svar. Vi, der har større udsyn og er uden for den jordiske begrænsning, ser, hvad dine øjne ikke ser og forstår, hvad din hjerne ikke fatter, ti vi har gået vejen forud for dig og længes efter at gribe din hånd og lede dig ind i forståelsens lys, ligesom vi forventer, at du, der hører eller læser, hvad jeg her beretter, vil føle trang til at dele din viden med andre. Vi lægger nu snart en epoke bag os, et tidsafsnit på 2000 år, hvor der er sket en enorm udvikling i de forskellige menneskeraser. Universet er uendeligt, en ufattelig stor åndelig globus med milliarder af kloder, galakser, mælkeveje, sole og solsystemer, og den ånd, der hersker over dette univers, er den skaberkraft, I kalder Gud. Ikke et menneske som du, men en koncentreret kraft, der strømmer fra hver eneste lille enhed, fortættes og forstærkes som lys og energi, er ustandselig i bevægelse og slynges ud igen med fornyet kraft til hver eneste celle i dette store legeme. Prøv at betragte din egen krop, der på forunderlig vis er opbygget af celler i ustandselig aktivitet. Du, din levende ånd, er hersker over denne miniverden. Med din tanke og din vilje lever, ånder og arbejder du. Men der er en højere intelligens, en vældig seer kraft, der overvåger dig og den samlede menneskehed. Alt er kædet sammen i en ufattelig skabelse, som jeg og mine medtjenere vil prøve på ad denne vej og give dig en større forståelse af. Ligesom der er et kosmisk råd for hele vort solsystem, således er vi mestre forenet i et kosmisk råd, der omfatter jorden. Men alt er underlagt den store centrale guddommelige skaberkraft, som I kalder Gud. Det fremhæves ofte blandt sandhedssøgere, at opposition er nødvendig for fremgang, men det er ikke rigtigt. Det vides, at man på andre planeter skrider fremad uden opposition fra menneskelige handlinger og kvaliteter. Gang på gang igennem tiderne har det vist sig, at kontinenter har måttet forsvinde på denne umodne klode. Jeg tænker på Mu, Lemuren og Atlantis med flere af de menneskelige væsener udviklede deres hjerner til udnyttelse af vinding, magt og begær. I hver rødrace fremtrådte en åndelig vejleder, lige Kristus, udsendt fra den store centrale kraft, kaldet Gud. Positive lysstråler blev sendt imod dem i håb om at fortrænge mørket, der rummede had og undertrykkelse, men forgæves. Det var ikke Guds vilje, at jorden skulle synke dybere ned i ufuldkommenhedens mørke. Den var blevet udvalgt til at udvikle sig fremad og opad mod det evige mål, visdom og kærlighed, så måtte disse kontinenter nedsænkes, og det skete ofte i et nu på en nat. Men nye områder steg op ad dybet, nye lærere strømmede til, dels udefra og dels nye inkarnationer fra de nedsunkne områder, og således om og om igen indtil menneskeheden på jord får lært, hvad mål og mening er med det dyrebare liv, der er af skivel. Jeg er Alif, der hilser eder. Genfødelsen. 2. oktober 1981. Åndeligt diktat. Den menneskelige udvikling er umådelig lang og besværlig. Der er så meget af dyret, som det er svært at få frigjort eller led ud. Grenene i millioner af år har vi gennemlevet utallige former for liv, fra det mindste atom til det højst udviklede menneske af i dag. Vi er slynget ud i tidernes morgen, som en funke fra Gud, med evne og velsignelse til at vokse i skønhed og fylde, mens det jordiske menneskelegeme formes i moderens organisme, oplever den inkarnerende ånd disse stadier, der nu repeteres gennem fostertiden og fortsætter de følgende 28-30 år fremover. To celler forernes smelter sammen og vokser med ufattelig fart. Som fiskene i havet lever og rører det kommende menneskelegeme sig i fostervandet, hentende sin kraft fra moderen og fra det guddommelige lys udefra. Den til dette legeme udvalgte sjæl tilknyttes fostret med en lysende streng, som populært kaldes sølvjetråden, en slags eterisk navlestreng, hvormed krop og sjæl er forbundet og uløseligt knyttet til, indtil den ved dødens indtræden brister, og ånden atter er fri. Når den nye tidsepoke snart indtræffer, er der fra åndelig side i det kosmiske råd taget store beslutninger om, hvorledes disse tingenes tilstand ændres og forbedres. Vel har vi vor frie vilje inden for en vis begrænsning, men over os er der øjne, der følger udviklingens gang, Guds tjenende herskere, mestrene, de opstandne, de, der har tilbagelagt de lavere kloders erfaringsberigende inkarnationer og sidder inde med en visdom og kærlighed, som også vi engang skal nå. De samles i disse begivenhedsmættede tider nærmere jordens atmosfære end nogensinde før. Dette åndelige hierarki er bindeledet mellem det guddommelige center i universets midte og vores lille kæmpende ufuldkomne planet, der bare er en prik i det store hele, en celle i universet, der er guddommens legeme, og som i stor præcision følger sine baner, ligesom dit legeme, der er skænket dig, har sine præcise baner og funktioner. Mikrokosmos og makrokosmos er dannet efter samme mønster. Åbn dine øjne, menneskebarn, og se, hvor livet og skabelsen omkring dig er stor og rig. Prøv at forstå mere om dit livs mål og mening, så du kan vokse i indsigt og kærlighed. Over dig vælver et lysrige, du engang skal nå. Du er endnu kun ved begyndelsen af din opstigen mod livsalige højder, der venter forude. Rensag dit indre, fjern nu græsset og find blomsterne frem. De er indpået i dig og venter kun på at spire og gro. Gud hjælpe dig dertil. Jeg er Arif. Iam. 3. oktober 1981. Åndeligt diktat. Du ser ud af dit vindue, ud mod det store himmelvælv. Du ser træer og huse og fuglenes lette flugt gennem rummet. Der er ikke mange lyde, der når der, kun vindens SUS i trætoppene og nu og der en lille spur af sagte pippen. Himlen er overtrukket af skyer, er grå og farveløs. Mere formår du ikke at opfatte med de, før omtalte, fem sanser du er udstyret med på din jordlivsvandring. Men kunne du indstille dig på en højere frekvens, der kunne du ikke alene se hele det strålefelt, der flammer omkring kloden i form af de mange energistrømme, som I gør brug af, uden at I formår at se dem. Tænk på jeres avancerede tekniske kunde, ikke alene inden for lægevidenskaben, for eksempel røntgen og radiumstråler med mere. Jeg kunne nævne en uendelighed af impulser, som menneskene har lært sig at slynge ud og gøre brug af, telefon, telegrafi, datateknik, radio og tv, for at nævne, hvad alle kender. Disse virker i det godes tjeneste. Hele atmosfæren er omspændt af et flammende, vibrerende magnetfelt, der opretholder og levende gør livet under dets forskellige former fra det mindste til det største. Du ser det ikke, men det er der. Men mit øje ser det i al sin guddommelige skønhed og fylde. Alt følger en bestemt lov, styret og ledet fra det store hellige midtpunkt, Gud. Om du har set nordlyset flamme en mørk vinternat, der har du en lille anelse om, hvad jeg taler om. Men menneskehed. Dit begær er stort, men din moral og næstekærlighed er lille. Med had i dine øjne eksperimenterer du med dødsstråler, der kan udslette alt levende omkring dig. Nu er du snart lige så dygtig som dine brødre på de omtalte kontinenter, der forsvandt i dybet, og det kan føre til samme skæbne. Prøv at åbne dit lommeur og se, hvorledes det ene hjul griber ind i det andet. Ved din kunden formår du at få det til at fungere med stor akkuratesse, registrerende døgnets timer og minutter. Forstyrrer du det ved at kaste sand i maskineriet, går uret i stå, eller i bedste fald kommer det ud af sin rytme. Kloderne derude, som du heller ikke ser, er som smådelene i dit ur, opretholdt af den vældige kraft, som jeg omtaler atter og atter. Atomet er vor herres byggegesten. Der våger at forstyrre deres sammensætning i modstrid med loven, brænder sig. Fra solen udslynges vældige energier i et flammende bål, der ser drabeligt ud. Men det er under kontrol. Der sker eksplosioner hvert minut derude i det vældige univers, denne store levende organisme. Men således må det være. Alt er under kontrol. Et sundt menneskelægeme følger også sine bestemte love. Hjertet passer sit arbejde, nyrer og lever deres og så videre. Men misbruger du lægemet eller forgifter det med usund føde, med narkotika og andre gifte, så bryder det sammen, opløses og går over i eller til andre stoffer. Sådan er loven. Men det var det store strålehav, sådan jeg og ikke du ser, jeg ville omtale nærmere. Alt levende på jord er omgivet af et kraftfelt, som mennesket i sin begrænsede form og udfoldelse heller ikke ser. Det gælder lige fra mineralriget til det mindste græsstrå, træer og buske, blomster og frugter. Om jeg beskuer et insekt, en fisk eller en hvilken som helst dyre- eller fugleart, så ser jeg det omgivet af et vibrerende kraftfelt, der lyser mig i møde med sin farverige aura. Og hvad med mennesket? Den nyborste skabning på jord. Det er iklædt en åndelig klædning, der vibrerer i en farvesymfoni, som blandt andet klærvariante og visiskamerede kan se. En åndelig stråleglorie, der kan strække sig flere meter ud fra den fysiske krop. Den kan blandt andet fortælle os en hel del om vedkommendes moral og udviklingsgrad. Er det et stridbart og ondsindet menneske, er auraen blafferne og uren, hvorimod et højere udviklet individ med positive og kærlige tanker og handlinger er omgivet af en rolig og skøn stråleglans, der lyser i klare lyse farver. Herskere af usette væsener, kald dem engle, om du vil. overvåger alt levende på jord, men også lavt udviklede sjæle flagrer omkring iblandt os.